Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya-Ukraina mojarosi. Donetskda aholi evakuatsiya qilinmoqda. Ayirmachilar harbiy safarbarlik e'lon qildi. Myunxenda Ukraina masalasi muhokama qilinmoqda. Sabotaj. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi hokimliklardan o'qituvchilarga zug'um qilmaslikni so'radi. Rahmatulloh domla ma'ruzasiga musulmonlar idorasi ham e'tiroz bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlash to'g'risida qaror qabul qilib bo'lgan deb ishonishini ma'lum qilmoqda. 19-fevral kungi bayonotida Amerika rahbari tafsilotlarni ochiqlamadi, faqat Qo'shma Shtatlarda kuchli razvedka xizmatlari ma'lumotlari borligini ta'kidlash bilan cheklandi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning bosqini jarayonida Ukraina poytaxti Kiyevga ham hujum qilinishi mumkin. Gap quruqlikdan amaliyot haqidami yoki havo zarbalari haqida ketmoqdami? Biden bunga aniqlik kiritgani yo'q, tafsilotlar dastur davomida. Germaniya mudofa vazirligi NATOning tezkor harakat kuchlari tarkibidagi o'z qo'shinlarini yuksak jangovar shaylik holatiga keltirishi haqida bayonot tarqatdi. Bu Rossiya bilan munosabatlarda taranglik ortgan taqdirda armiyaga oshig'ich hozirlikka kelish imkonini beradi. Vazirlik qaydicha mazkur qaror Berlin tomonidan NATO rahbariyati va ittifoqchilar bilan maslahatlashuvlar keyin 18-fevral kuni olingan. Mudofa vazirligi bayonotida aytilishicha, bu qadam Rossiyaning xatti-harakatlariga javob reaksiyasi bo'lib, NATO tezkor harakat kuchlari hozirlikka kelishi uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirishga qaratilgan. NATO rahbari Jens Stoltenberg 19-fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga maktub yo'llab, Ukrainadagi mojaroning oldini olish uchun Rossiya NATO kengashi doirasida muloqot boshlashni so'raganini aytdi. Stoltenberg Myunxen xavfsizlik anjumanida Rossiya-Ukraina chegarasida keskinlikni pasaytirish belgilari yo'qligini va mojaro xavfi haqiqatda yuqori ekanligini ta'kidladi. Bir kun avval AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Andrea Kalan Current Time nashrida Davlat kotibi Anthony Blinken kelasi hafta oxirida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishini ma'lum qilgan edi. Ammo Ukrainaga bosqin bo'lmasa, bu uchrashuv bo'ladi deya ta'kidlagan Kalan. Anthony Blinken hozir Myunxenda dunyoning 30 dan ortiq davlati vakillari u yerda xavfsizlik bo'yicha anjumanda qatnashmoqda. 23 yil ichida birinchi bor Rossiya vakillari unda ishtirok etmayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 19-fevral kuni Myunxen xavfsizlik konferensiyasida ishtirok etish uchun yo'l olgan. Zelenskiyning idorasi bayonotida aytilishicha, prezident shu kunning o'zida Myunxendan qaytib keladi. Zelenskiyning konferensiyada chiqish qilishi kutilmoqda. Ukrainada mustaqillik e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasi rahbari Denis Pushilin aholi tashkillashtirilgan tarzda Rossiyaning Rostov viloyatiga ommaviy evakuatsiya qilinayotganini bildirdi. Pushilinga ko'ra, donetskliklarning vaqtincha qabul qilish masalasi Rossiya rahbariyati bilan kelishilgan. Birinchi galda ayollar, bolalar va keksalar ko'chirilishini aytgan Pushilin. So'nggi 2 kunda Donbassdagi Ukrain harbiylari va Rossiya parast ayirmachilar yana bir-birini o't ochishda ayblashdi. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, ayirmachilar bugun sulh rejimini kamida 20 marta, o'tgan sutka davomida esa 60 marta buzganlar. Rossiyaning Rostov viloyatida ayni paytda Ukrainaning ayirmachilar nazoratidagi hududlar DXR va LXRdan evakuatsiya qilinganlar oqimi tufayli favqulodda holat joriy etilgan. Rostov viloyatida chegarani kesib o'tayotgan fuqarolar sonining ko'payishi tendensiyasi hisobga olinib, 2022 yil 19-fevral soat 10 dan favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa topshiriqlarga ko'ra javob berish rejimini joriy etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz deya bildirdi viloyat gubernatori Vasiliy Golubev. Uning so'zlariga ko'ra, evakuatsiya qilinganlar joy bilan ta'minlanadi. Albatta, Donetsk viloyatidagi Rossiya parast ayirmachilar rahbari Denis Pushilin o'z nazorati ostida bo'lgan hududlarda aholi o'rtasida harbiy safarbarlik e'lon qilgan. Uning video murojaati 19-fevral kuni e'lon qilindi. Lugansk viloyatidagi ayirmachilar rahbari Leonid Pasechnik ham shu kabi bayonot bilan chiqdi. Pushilin ayirmachilar nazorati ostidagi hududlardagi qo'lida qurol tutishga qodir erkaklarning barchasiga o'z oilasi, Donbass va rus millatiga mansub barcha odamlarni himoya qilish chaqirig'i bilan murojaat qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh prezidenti Jo Bayden, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlash to'g'risida qaror qabul qilib bo'lgan deb ishonishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Amerika rahbari tafsilotlarni ochiqlamadi, faqat Qo'shma Shtatlarda kuchli razvedka xizmatlari borligini ta'kidlash bilan cheklandi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Rossiya bosqini jarayonida Ukraina poytaxti Kiyevga ham hujum qilinishi mumkin. Gap quruqlikdagi amaliyot haqidami yoki havo zarbalari haqida ketmoqdami? Bayden bunga aniqlik kiritgani yo'q. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina chegarasida 150 ming qo'shin to'plagan, jumladan Belarus chegarasi tomonidan. Bayden Rossiya ehtimoliy hujumining aniq sanasini tilga olgani yo'q. Uning aytishicha, hujum kelayotgan kunlarda yoki kelasi hafta yuz berishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish haqidagi xavotirlar fonida dunyo yetakchilari, yuqori lavozimli amaldorlar, siyosatchilar va xavfsizlik bo'yicha ekspertlar ishtirokida Myunxenda xavfsizlik konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 18 fevral kuni ochilish marosimida so'zga chiqib, Rossiya Ukraina inqirozi urushga aylansa, bu halokatli bo'lishini ta'kidladi. Konferensiyada AQSh davlat kotibi Antony Blinken so'nggi 2 kun ichida Ukraina sharqining o'qqa tutilishi Rossiyaning Ukrainaga qarshi keyingi tajovuzini oqlash uchun yolg'on bahona yaratishga qaratilgan harakatlarining bir qismi ekanligini aytdi. Myunxendagi tadbirda 30 dan ortiq davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etmoqda. Tadbirga birinchi marta Rossiyadan hech kim kelmadi. AQSh prezidenti esa Qo'shma Shtatlar hali ham ziddiyatni diplomatik yo'l bilan yechish mumkinligiga ishonmoqda. Putinning urush boshlashiga oid xavotirlar fonida Ukrainadan mustaqillik e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasi rahbari Denis Pushilin aholi tashkillashtirilgan tarzda Rossiyaning Rostov viloyatiga ommaviy evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin har bir qochqinga 10 ming rubl berishni buyurdi. 19 fevralda Rossiyaning Rostov viloyatida Ukrainaning ayirmachilar nazoratidagi hududlardan evakuatsiya qilinganlar oqimi tufayli favqulodda holat joriy etildi. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya parast ayirmachilar rahbarlari esa o'z nazorati ostida bo'lgan hududlarda aholi o'rtasida harbiy safarbarlik e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa zaxiradagilarni harbiy yig'inga chaqirishga oid farmon imzoladi. Ushbu farmon 18 fevraldan kuchga kirgan. Rossiya nashrlari mamlakatda zaxiradagi fuqarolar har yili harbiy yig'inga chaqirilishiga e'tibor qaratishgan. Putinning bu yilgi farmonni imzolashi Rossiya bilan Ukraina o'rtasida siyosiy taranglik o'ta kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Kuzatuvchilar so'nggi voqealarni mintaqada 2015-yildan beri yuz bergan eng jiddiy to'qnashuv deya baholashmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi hisobotida o'tgan kecha kunduzda Donetsk viloyatida otashkesim tartibi 200 martadan ko'proq, Lugansk viloyatida esa 700 martaga yaqin buzilganini aytilgan. Otashkesim buzilishida Ukraina armiyasi va ayirmachilar bir-birini ayblashmoqda. Ayirmachilar iddaosicha Ukraina qo'shinlari ularga hujum qilishga hozirlanyapti. Kiyev buni qat'iyan rad etmoqda. Ayni paytda Germaniya mudofaa vazirligi NATOning tezkor harakat kuchlari tarkibidagi o'z qo'shinlarini yuksak jangovar shaylik holatiga keltirish haqida bayonot tarqatdi. Bu Rossiya bilan munosabatlarda taranglik ortgan taqdirda armiyaga oshig'ich hozirlikka kelish imkonini beradi.
O'zbekiston siyosat.
Sog'liqni saqlash vazirligi kompyuter sotib olish uchun e'lon qilgan tender bekor qilingani bu tanlovda g'olib chiqqan tadbirkorlar noroziligini keltirib chiqardi. Shirkat vakillari iddaosicha tibbiyot muassasalarini kompyuterlashtirishga sarflanishi kerak bo'lgan bu mablag'lar boshqa maqsadlarda ishlatilgan. Sog'liqni saqlash mutasaddilarining ozodlikka bildirishicha shirkat yetkazib bergan kompyuterlar talablarga mos kelmagan va shu bois pul byudjetga qaytarilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCG'si 2021 yil 9 noyabrda 9395 ta monoblok xaridi uchun tender e'lon qildi. Tanlovda taklif etilgan ko'rsatkichlarga javob bergan va 9,5 mingta kompyuterni 61 milliard 100 million so'mga yetkazib berishni taklif qilgan Safe Energy MCG'si tanlov hay'ati tomonidan maqbul deb topilgan. Ozodlik radiosi tahririyatiga murojaat qilgan shirkat ta'sischilaridan biri shirkat va ITMed MCG'si o'rtasida shartnoma imzolanganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra shartnomada ko'rsatilgan 15% li bunak pulini to'lab berish noma'lum sabablarga ko'ra kechiktirib kelinmoqda. Yangi vazir Musayev kelishidan oldin tender e'lon qilindi. Biz ishtirok etish uchun zadatga pullarni to'ladik, ishtirok etdik. 66 milliard taklif qilingan bo'lsa, biz 61 milliardga olib keladigan bo'ldik. Xullas, biz bergan taklif yutib chiqdi. Shu payt vazirlikda almashinuv bo'ldi. Bekzod Anvarovich Musayev kelgandan keyin bizni yutug'imiz osmondan tushgandek bo'ldi. Biz bunak pulini beringlar, Xitoyda olimpiada boshlanadi yaqinda. Aytilgan paytga yetkazib olib kela olmaymiz desak, 30 dekabrgacha cho'zib kelishdi. Bizga na rad javob berildi, na shartnoma bekor qilindi. Shundan keyin kompyuterlarga deb ajratilgan pul boshqa maqsadlarda foydalanib yuborildi, dedi Baxtiyor ismli Safe Energy firmasi vakili. Safe Energy shirkati rasmiysi omborgacha olib kelinishi aytilgan har bir kompyuter vazirlikka 6 million 450 ming so'mdanga baholangani va ular talab qilingan parametrlarga to'liq muvofiq ekanini qo'shimcha qildi. Taxminimizga qaraganda vazirlik xohlagan firma tanlovda g'olib bo'la olmagan va vaqtida tanlovda ishtirok etish uchun zadatga pulini to'lay olmagan hamda ular xohlamagan holda biz g'olib bo'lib qolganmiz, deya xulosa qildi Baxtiyor. Davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash maqsadida Moliya vazirligi 2021 yil yakuniga qadar 17400 ta zamonaviy kompyuter jihozlarini xarid qilish bilan bog'liq mablag'lar xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan yetmagan qismi esa har yili davlat byudjetiga sog'liqni saqlash vazirligi uchun ko'zda tutilgan mablag'lar doirasida amalga oshirilishini nazarda tutgan. Ozodlikka kelib tushgan materiallardan davlat tibbiyot muassasalarini 2021-23 yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlash uchun shu yillar davomida 45900 dona kompyuter uskunasi sotib olinishi belgilangani ma'lum. Tender g'olibiga shartnoma asosida nima uchun pul o'tkazilmayapti? 21 yilda sotib olinishi rejalashtirilgan 17400 dona kompyuterga ajratilgan mablag' qayerga sarflandi? Bu va boshqa savollarni Ozodlik yuqorida tilga olingan tanlov komissiyasida Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassis sifatida ishtirok etgan Jahongir Otaboyevga berdi. Bu tender bo'yicha e'lon qilingan kompyuterlar talablari bo'yicha bitta asosiy joyi bo'yicha bizga to'g'ri kelmadi. Ular bizga to'g'rilab beramiz deyishdi, lekin 10 kundan keyin yangi yildan o'tib olib ketishdi. Yangi olib kelingan kompyuterlarning ham o'sha parametri to'g'ri kelmadi. Muddat o'tib ketgani uchun byudjetdan bizga ajratilgan pul o'zlashtirilmagan pul sifatida yana byudjetga qaytarildi. Ya'ni 66 milliard so'm lotga ajratilgan pul yana byudjetga qaytib tushgan. U pul hech qayerga ishlatilmagan, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi IT eksperti. Vazirlik mutaxassisi ma'lumotchi 2021 yilda sotib olinishi kerak bo'lgan 17400 dona kompyuterning 9395 donasi davlat byudjeti. Qolgani Osiyo taraqqiyot banki va axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hisobiga sotib olinishi rejaga kiritilgan. Shu do'st talablari bajarilmasa kompyuterlarimizni bir-biriga ulab bo'lmaydi. Har bir buzilgan kompyuterni borib joyda tuzatish qo'shimcha mablag' sarflanishiga olib keladi. Qo'shimcha yuzlab xodimlarni ishga olishga to'g'ri keladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligining raqamlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi Jahongir Otaboyev. Otaboyev tender orqali mintaqalardagi shifoxonalar va tibbiy muassasalarga sotib olinishi kerak bo'lgan kompyuterlarning keyingi taqdiri borasida boshqa ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Hozirda vazirlikning bu bo'limiga o'zining ish faoliyatini tugatganini bildirgan Jahongir Otaboyev bu talablar bo'yicha berilgan rad javobi to'g'risida tenderda g'olib topilgan shirkat mutaxassislariga tushuntirilganini ham qo'shimcha qildi. Jahongir Otaboyev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi ITMed MCGS vazirlik idoralarini kompyuterlashtirish, raqamlashtirish va yagona tizimga birlashtirish uchun tuzilgan 76 ta dasturchi va IT sohasi mutaxassisdan iborat kompaniya ekanini ham aytdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda yana tarmoqlardagi ziddiyatli munozara markazida qolgan imom Toshkent bosh imomi Rahmatulloh Sayfuddinov chiqishini Din ishlari qo'mitasi ortidan musulmonlar idorasi ham qoraladi. Bu esa mutaassiblashayotgani rasman qayd etilgan imomlar va davlat idoralari o'rtasida zimdan taranglashayotgan ziddiyatni yana yuzaga ko'tardi. Joriy yil 7 fevral kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov jamoatchilikka hisob berarkan imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtalgan edi. Adliya vaziri O'zbekiston qonunchiligiga binoan imomlarning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatda o'lchov belgilashga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Xulosa o'rinda esa qat'iy qilib, do'zoxga kirish kirmaslik tanlovini odamlarning o'ziga qo'yib beringlar dedi.
Ya'ni bu konstitutsiyaviy huquqi, shuning uchun qonunda belgilangan huquqlar qonunda belgilangan kafolatlarni kimlardir chiqib, qanday ijtimoiy maqomidan qat'iy nazar inkor qila olmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Ularga daxl qila olmaydi. Mana shu biz signalni hamma diniy tashkilotlarga, hamma shu mana sohadagi donalarimizga yetkazib qo'ymoqchimizki, biz Adliya vazirligi sifatida bu faoliyatni nazorat qilamiz. O'zi mutaxassislik juda yetishmaydi, hamma sohada masalan donalarimiz ham gapiradi, lekin mutaxassislik fundamental bir har bir odam sohada mutaxassis bo'la olmaydi. Men ham gapira olmayman masalan. Men o'zimni bir ikkita sohani bilaman, unda ham huquq sohasining ichidagi bir ayrim yo'nalishlarni bilaman. qolganlari bo'yicha indamay turamiz biz ham. Chunki unga bizning malakamiz yetishmaydi. Shuning uchun aqlli qilmaymiz. Ya'ni mana shunday yondashuv bo'lish kerak. Bitta olimni fikr bilan mana shuni yakunlamoqchiman. David Freeman u aytganki, odamlarga do'zaxga kirish-kirmaslik tanlovini o'zlariga qo'yib beringlar degan. O'zi kiradi-ku, kirsa. Bu juda katta olimlar bekordan aytmagan, bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar. Shuning uchun o'zini diniy o'lchovlari, o'zini uydagi anaqa qarashlari bilan jamiyatga biz o'lchov qo'yishga yo'l qo'ymaymiz. Chunki qonun bor.
Voqeadan bir hafta o'tib, 15-fevral kuni Toshkent bosh imomi Rahmatulloh Sayfuddinovning vazir bayonotiga keskin norozilik bildirgan ma'ruzasi tarmoqlarda tarqaldi. Imom vazirning bu chiqishini uning shaxsiy fikri deb atab, imomlarga amri ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumatı siyosatiga zid deb ta'kidladi.
Arab ichayotgan odamni ko'rsak, gapirma deyapti, istachiyorsin deyapti. Zino qilayotganini ko'rsang, ishing bo'lmasin. O'zi qilyapti-ku qilsa deyapti. Shuni bizdan talab qilyapti. Bunday jamiyat rasvo jamiyat bo'ladi. U bir nari borsa bir vazirning o'zining fikri u. Nari borsa bir vazirlikning maqsadi manhaji bo'lishi mumkin. Ammo davlatimiz siyosati unday emas. Prezidentimiz davlat rahbari dindorlarga, ahli ilmlarga suyanganlar.
16-fevral kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi tarmoqlarda munozarali chiqish qilayotgan imomlar masalasida bayonot e'lon qildi. Unda Toshkent bosh imomining ismi tilga olinmadi, ammo ayrim diniy soha vakillarining munozarali shaxsiy fikrini jamoatchilikka singdirish harakati dunyoviy huquqiy demokratik O'zbekistonning qonunchiligiga zid ekani ta'kidlandi.
Adliya vazirligi mamlakatda diniy tashkilotlarni ro'yxatga oluvchi yagona vakolatli davlat organi hisoblanadi hamda diniy tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunchilik hujjatlari talablari va o'z ustavi qoidalariga rioya etishi ustidan nazoratni olib boradi. Xulosa o'rnida, fuqarolarimizdan diniy mavzu o'ta hassos ekanini e'tiborga olib, internet va ijtimoiy tarmoqlarda diniy masala hamda davlatning din sohasidagi pozitsiyasiga munosabat bildirganda xolis bo'lish, ayni vaqtda davlatning dunyoviy demokratik tamoyillarini qat'iy yodda tutgan holda shaxsiy qarashlarini ommaviy munosabat sifatida talqin qilmasliklarini so'rab qolamiz.
17-fevral kuni esa O'zbekiston musulmonlari idorasi ham qarib ayni mazmunda bayonot e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, imom xatiblarning tarmoqlardagi munozarali ma'ruzalari idoraning odob axloq komissiyasi yig'ilishida muhokama qilingan. Unda imom xatiblarga ixtilofga sabab bo'ladigan mavzularni masjid mihrobida turib muhokama qilmaslik tushuntirilgan.
Ta'kidlash joizki, alohida diniy xodimlarning shaxsiy fikri O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy munosabatini ifoda etmaydi. Zero, mehrob muqaddas joy bo'lib, bu yerda voizning shaxsiy talqini asosida bildirilgan fikrlar dindorlar tomonidan fatvo sifatida qabul qilinadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi diniy soha xodimlarini jamoaviy va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda amaldagi qonunchilikka rioya etishga, amr ma'ruf va nahiy munkarni Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlari asosida olib borishga chaqiradi. Fuqarolardan esa bunday mavzularni g'arazli maqsadlarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashtirmaslikni so'raydi.
Imomlarning bunday chiqishlari esa tarmoqlarda turlicha aks sado bermoqda. Xususan, tarmoqlardagi dindor qatlam Rahmatulloh Sayfuddinovning adliya vaziriga javobini imomlarni nazoratga olishga uringan hukumatning ehtimoliy cheklovlarga qarshi jasoratli chiqish deya olqishlamoqda. Jumladan Telegram tarmog'ida eng ko'p tarqalgan videoklipga adliya vaziriga Rahmatulloh Termiziy domlamizdan ajoyib javob degan izoh berildi. Toshkent shahriga 4 oy avval bosh imom qilib tayinlangan va mamlakatdagi musulmonlar orasida ilmli hamda qat'iyatli imom deb tanilgan Rahmatulloh Sayfuddinov qator ijtimoiy mavzulardagi ziddiyatli ma'ruzalari bilan ham avval muhokamalarga sabab bo'lgan. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik deb qoralagan.
Mayli, sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi. Endi to'xtash kerak. Musulmon ayol kishi masalan, eri qaytarishi mumkin bo'lmagan xizmatlar bor. Eri qaytarish mumkin bo'lmagan xizmatlardan bittasi doyalik. Chunki farzi kifoya u. Ayollarga bu xizmat kerak bo'ladi. Bir ayol doyalik qilaman, shu qishloqda doya yo'q. Birovda ayol doyalik qilaman deyapti, eri uni qaytara olmaydi. Farzi kifoya bo'lib turibdi.
Rahmatulloh Sayfuddinov keyinchalik bu ma'ruzasi go'yoki matbuotda noto'g'ri talqin etilgani va asl maqsadi erkaklarni ayollarining doyalik qilishdan qaytarmaslikka chaqirish ekanini aytgan. Ammo bu uning keng muhokamaga sabab bo'lgan birgina chiqishi emas. O'tgan yilning apreldagi yana bir ma'ruzasida imom turk seriallarini millat zehniyatiga zararli deb qoralagan va seriallardagi chiroyli turk erkaklarga oshiq ayollardan havorang bolalar tug'iladi degan ma'ruzasi bilan ham bahslarga sabab bo'lgan edi. Aslida ma'ruzalari bilan tarmoqlarda bahs bo'lgan va hatto qonuniy jazoga tortilish so'ralgan birgina Toshkent bosh imomi emas. Tarmoqlarda yirik dahanaki mojaro chiqargan yana bir imom Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Fath jome masjidida imom noibi bo'lgan Solixxon domla, Solixxon Ortiqxo'jayev bo'ldi. Bu domla ichkilikka berilgan musulmonlarni gapirarkan Xorazm viloyati aholisini umumlashtirib qoralagani keskin norozilikka sabab bo'ldi. Buning uchun qonuniy javobgarlikka tortish talablari ham yangradi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bu imomni vazifasidan chetlatdi. Bundan tashqari Farg'ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo Egamberdiyev ma'ruzalaridan birida ayol kishiga nisbatan rasvo jumlasini qo'llagani ham mojaroga sabab bo'ldi. Diniy ulamolar va adliya vaziri o'rtasidagi bahslarni kuzatayotgan toshkentlik jurnalist bunday munozaralar mamlakatning dindor va dindor bo'lmagan aholisi orasidagi ziddiyatni kuchaytirmoqda degan fikrda.
Yoshlar jamiyatda qonunsizliklarni ko'p ko'ryapti. Turli diniy harakatlar, oqimlar, sektalar qurshovida qolgan. Shunday bir vaqtda ularga diniy nasihat, tarbiya va bilim kerak. Tarbiya uchun mas'ullar dindan gapirganda dunyoviylikni, qonundan gapirganda dinni yomonotlik qilib qo'yishdan tiyilishlari kerak. Aslida qaysidir ma'noda shunday bahslarning bo'lgani yaxshi, chunki kim bo'lsa ham, u vazirmi, domlami, o'z ustida ishlashga, qonunlarni, diniy qo'llanmalarni varaqlab ko'rishga undaydi. Bu kabi munozaralar.
Masalan, vazirlikda ishlovchilarning 90% yuristlar, ya'ni qonunshunoslar. Shuning uchun buni so'zlarni, bu fikrlarni jiddiy qabul qilish kerak. Bu Ruslan Davletovning shaxsiy fikri emas. Ikkinchi e'tiborimizni tortgan narsa bu chiqishda bildirilgan fikrlarning prezidentga aloqasi yo'qligini yoki prezidentning boshqa fikrda ekanligi to'g'risidagi ilgari surilgan g'oya. Bunga qisman qo'shilish mumkin. Nimaga? Chunki prezident bu xalq tomonidan saylanadigan davlat lavozimi. Shuning uchun prezident saylovchilarni fikrini, kayfiyatini e'tiborga olishga majbur. Prezident ma'lum bir diniy masalalarda o'sha konservativ an'anaviy fikrlovchi jamiyat a'zolarini yonini olishga, ularni advokati sifatida chiqish qilishga majbur. Endi kelajakdagi vazifalar nimalardan iborat? Aynan bizni O'zbekiston milliy davlatchiligini kelajagi mana shu ikki pozitsiyadagi shaxslarni milliy davlatchilik manfaatlari yo'lida umumiy bir nuqtalarda birlashtira olish strategiyasi. Aynan mana shu yo'sinda davlat va jamiyat a'zolari ishlashlari kerak deb o'ylayman.
Ayni paytda aholisining 93% musulmon bo'lgan, ammo dunyoviy huquqiy demokratik tuzumga asoslangan O'zbekistonning bugungi din siyosatini ayrim tahlilchilar yumshoq, ayrimlar esa amalda yo'q siyosat deb baholamoqda. Pedagog va ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovga ko'ra, bunday siyosatning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin.
Adliya vazirligining fikri, bu e'tiqodni, xalqimizning e'tiqodini hurmat qilgan holda menimcha juda yumshoq aytildi. Aslida qonunchilikka tayanib, qonunchilikka mos ravishda aytganda ancha qattiq aytgan bo'lardi. Bugun diniy targ'ibot sohasi tashlab qo'yilgan desam xato qilmayman. Davlat qayoqqa qarayapti? Biz agar dunyoviy targ'ibotni kuchaytirib, ko'pchilik davralarda aytilayotgan ko'pincha uncha diniy savodli bo'lmagan ma'ruzalarga qarshi madaniy, axloqiy, o'zimizning turkiy o'zimizning markaziy Osiyomizda bo'lgan eng qadimiy qadriyatlarimizni ko'tarmasak, biz ancha qiyin ahvolga tushib qolishdik.
Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasining Rahmatullo Sayfuddinov chiqishiga javoban munosabatida yaqinda qayta qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 5-chi va 7-chi moddalari tilga olindi. Qonunning 5-chi moddasida fuqarolarning dinga munosabatidan qat'iy nazar diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi belgilangan. 7-chi moddada esa davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan va ularga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar turli dinlarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashishi belgilab qo'yilgan. Shu tariqa tarmoqlarda bahs bo'layotgan imomlar va hukumat vakillari o'rtasidagi bu munozarali vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban chegara yaqinidagi qo'shinlar barqarorlikni ta'minlashini aytmoqda. Taliban boshchiligidagi Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimoli, shimoli-sharqi va g'arbidagi 3 ta chegara viloyatida bir nechta yangi harbiy qismlarni tashkil etib, mintaqaga taxminan 4400 nafar qo'shimcha askarni joylashtirdi. Vazirlikning 14 fevral kuni xabar berishicha Umar Salis bo'linmasi Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Taliban armiyasi shtab boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat tomonidan rasman tuzilgan. Vazirlik joylashtirilgan qo'shinlar sonini ma'lum qilmagan bo'lsa-da, yangi bo'linmalar 3 mingga yaqin askardan iborat bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Mudofaa vazirligi Turkmaniston bilan chegaradosh Badg'is viloyatidan Al-Faruq korpusi tarkibida 4 ta batalyon tashkil etilganini ham ma'lum qildi. Eron bilan chegaradosh Farag shahrida yana bir batalyon tuzilgan. Bunday batalyonlar odatda 350 ga yaqin askardan iborat bo'ladi. 15 fevral kuni Ozodlik radiosining mahalliy muxbirlari qo'shinlar hududlarga joylashtirilganini tasdiqladi. Bu kabi qo'shinlar joylashtirilishi o'tmishda ham bo'lgan va qo'shnilarni xususan Tojikistonning g'ashiga tekkan. Taliban yangi maxsus kuchlarni joylashtirish ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta'kidladi. Taliban matbuot kotibi va axborot vaziri o'rinbosari Zabihulloh Mujohidning Ozodlikka aytishicha, chegara viloyatlariga so'nggi qo'shin kiritilishi mintaqa barqarorligiga hissa qo'shadi. Harbiy kuchlarni joylashtirish muayyan xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qilindi. Bu boshqa bir davlat uchun tahdid emas, bilaks mintaqa xavfsizligi uchun ham foyda keltiradi, dedi Mujohid Ozodlik bilan suhbatda. U, biz barcha qo'shnilarimizni Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash o'z mamlakatlari xavfsizligi uchun ham foydali bo'lishiga ishontirmoqchimiz, deya qo'shimcha qildi. Va Taliban Afg'onistondan qo'shnilariga zarar yetkazish uchun foydalanishlariga hech qachon yo'l qo'ymaydi, degan avvalgi bayonotlarni eslatib o'tdi. So'nggi 2 oyda Taliban askarlari Turkman va Eron chegarachilari bilan 2 marta to'qnashdi. Eron buni Taliban askarlari nomidan tushunmovchilik deb baholadi. Turkmaniston esa hech qanday izoh bermadi. Ayni paytda Talibonning ashaddiy tanqidchisi Tojikiston Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida joylashgan guruhlar xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Hokimiyatni qo'lga kiritgandan bir necha hafta o'tgach Taliban Badaxshon va Tahor viloyatlariga Lashkar-e-Mansuri nomi bilan ma'lum xudkush terrorchilarning eksklyuziv batalyonlarni joylashtirgan va bu Tojikistonning xavotirlarini kuchaytirgan edi. Turli manbalar Taliban Badaxshondagi tojik jangarilarni AQSh qoldirgan yangi qurol-yarog', harbiy mashinalar va boshqa jihozlar bilan qurollantirganini ma'lum qilgan. Ekspertlarning fikricha Taliban o'z qo'shnilari bilan harbiy mojaroga borishni istamaydi. Afg'onistonlik harbiy ekspert Umar Sapi Ozodlik bilan suhbatda ko'p yillik urushdan chiqqan Taliban yana boshqa urushga kirishdan manfaatdor emas. Qo'shinlar joylashtirilishining sababi Taliban o'ziga ichkaridan qarshilik bo'lishidan xavotirda. Ta'kidladim. Uning qo'shimcha qilishicha, chegara viloyatlariga qo'shimcha kuchlar jo'natish orqali Taliban ehtimoliy hujumlarga tayyor turishni va qo'shni davlatlarga agar siz bizning dushmanlarimizga boshpana bersangiz, biz bu yerda chegaralaringiz yaqinida tayyormiz, degan signal yuborishni ko'zlagan. Taliblar Panjsherni egallab olganidan so'ng qarshilik guruhi yetakchilari mamlakatni tark etdi. Ulardan ba'zilari qarshilik guruhining katta tarafdori bo'lgan Tojikistonda joylashgani yoki Dushanbe bilan aloqada ekanligi aytiladi. Qolgan qarshilik jangchilari shimoliy viloyatlarda Talibonga qarshi partizan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo ularning yetakchilari Tojikistondan Talibonga qarshi hujumlarni tashkil etish va uyushtirish uchun foydalanishi yoki yo'qligini ochiq aytmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Avtodrayver stadi MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta.
Direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Davlat rahbarini farzandi menga ma'lum bo'lib ishlashi bu imkoniyat emas, bu mas'uliyat. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb bu chalg'itish. Imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Pul qilish bu yomon bo'lish kerak emas, lekin pulni qanaqa qilish masala shunda.
Suhbatimiz Komil Allamjonov pul qilayotgani haqida emas, pulni qanday qilayotgani haqida edi. Ozod Nazar Plus, men Sarvar Usmon. Dunyo Rossiya-Ukraina inqirozini nafasini ichiga yutib kuzatarkan, O'zbekistonda boshqa bir mavzu hali beri trenddan tushadiganga o'xshamaydi. Haydovchilik guvohnomalarini berish vakolati 3-fevraldan boshlab Avtodrayver Study mas'uliyati cheklangan jamiyat ochgan yagona imtihon markaziga berildi. 4-fevraldan boshlab Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining imtihon olish bo'limlari haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar qabul qilishni to'xtatdi. Jamoatchilik markaz Komil Allamjonovga tegishli degan fikrda. Mahalliy nashrlar O'zbekistondagi birinchi to'liq avtomatlashtirilgan imtihon markazi asoschisi Komil Allamjonov deb yozdi. Shu bois ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni berish uchun prezidentning sobiq matbuot kotibi, Massmedia fondi rahbari, Massmedia fondi vasiylik kengashi rahbari Komil Allamjonovni Ozod Nazar Plus ko'rsatuviga taklif qildik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Komiljon, Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta, bu yagona imtihon markazini muallifi men bo'laman. Buni men o'zimni chiqishlarimda ham ta'kidlab o'tdim. Yagona imtihon markazi bu hozircha yagona, chunki Toshkent shahri bu respublikani 10%ini tashkil qiladigan hudud hisoblanadi. Yagona, chunki hozircha faqat biz litsenziya oldik. Qolganlar litsenziya olgandan keyin uni yagonaligi yo'qoladi.
Muallifi dedingiz, g'oya muallifi deb ham tushunish mumkin. Mulk siznikimi?
Mulk bizniki. Chunki xabaringiz bor, oldin men avtotest report, avtotest korxonasini egasi hisoblanardim. Ana o'sha paytda barpo etilgan mulk, bu o'sha Sergeli hududida bizni katta maktabimiz ochilishi kerak edi, lekin vaqt o'tib avtotestni faoliyatini biz to'xtatish haqida qaror qabul qilganimizdan keyin u ancha bo'sh yotgan joy edi. Keyin 2 yil oldin prezidentimizdan qarorlari chiqdi. Umuman shu GAI tizimidagi imtihon olish qismini xususiy sektorga berish bo'yicha. Undan keyin 1.5 yil oldin shu 21-yil adashmasam Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. 2 yil davomida bu qaror kuchda edi. 2 yil davomida hech kim litsenziya olgani yo'q, bu ish boshlangani yo'q. Keyin bizni shu bo'sh joyimiz, imkoniyatlarimiz, umuman sharoitimiz to'g'ri kelgani uchun biz litsenziyaga hujjat topshirdik va litsenziya olib faoliyatni mana boshladik va o'sha yerda
bitta voqealar xronologiyasiga yana to'xtalarmiz oldinda o'sha yagona imtihon markazi sizniki ekanligi Telegram kanalingizdagi mana bu bayonotingizdan ham tushuniladi. Keling o'sha bayonotni ko'raylik.
Albatta, imtihon markazlari respublikamizni boshqa viloyatlarida ham ochilishi rejalashtirilgan. Mana hozir Toshkent viloyatida qurilishlari boshlangan, Farg'ona viloyatida, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida biz shunday markazlarni ochish rejamizda bor.
Yagona imtihon markazini boya aytganimdek Avtodriver Stadium chizig'i ochdi. Bu ishxonachi, u ham siznikimi?
Ha, bu ham bizga qarashli, bizga tegishli korxonalardan biri hisoblanadi.
Ochiq ma'lumotlarga qaraganda, markazni ishga tushirgan Avtodriver Stadium chizig'ining yagona ta'sischisi Dilshod Jo'rayevdir. U Innodriver Stadium'ning ham egasi hisoblanadi. Innodriver Stadium'ning manzili esa siz ochgan Avtotest Report manzili bilan bir xil. Taras Shevchenko ko'chasi 21-uy. Toshkentning xuddi shu ko'chasidagi 23-uyda sizga tegishli Milliy telekanal ofisi ham joylashgan. Reestrdagi bu ma'lumotlarni mahalliy matbuot yoritdi va siz buni inkor qilmadingiz. Shundan kelib chiqib, yagona ta'sischi Jo'rayev sizning odamingiz va Avtodriver Stadium'ning haqiqiy egasi siz desak to'g'ri bo'ladimi?
Ha, bu hamkorlikdagi bizni loyihamiz, shunday desa ham bo'laveradi.
Ulushlar haqida ayta olasizmi?
Ulushlar haqida, ulushlar hammani o'zini qo'shgan hissasiga qarab belgilangan.
Nega Dilshod Jo'rayev jamoatchilik oldida bir savollarga javob bermayapti? Nega uning o'rniga sherigingizning o'rniga ham siz javob beryapsiz?
Chunki respublikada mingdan ortiq avtoshkola, avtomaktablar bo'la turib ham har doim bu masalaga men ko'proq shu nima deydi, publichniy nima edi o'zbekchasi?
Omma ko'zida shaxs deng.
Omma, ha. Ko'proq men
ko'proq taniydigan deng, ha.
Bu ishlarni ko'pchilik taniydigan, bu ishlarni muallifi men bo'lganim uchun ko'proq har doim mingta maktab bo'lsa ham faqat menga munosabat bildirilgan, mingta nashrlar bo'lsa ham faqat men so'roqqa tutilganimda bu masala ko'proq men so'roqqa tutilganim uchun matbuotda ko'proq men javob beraman.
Nega o'sha imtihon markazini ochish vakolati huquqi Avtodriver Stadiga berildi? Uning bu sohada qanchalik tajribasi bor? MCJ rahbari sifatida qayd etilgan Angliya fuqarosi Daniel Bork kim? Siz uni taniysizmi? U O'zbekistonda bo'lganmi? Toshkent ko'chalarida mashina haydaganmi?
Men sizga bir
nechta savol berardim.
Bir nechta savol berardingiz, lekin endi javobini ham ruxsat bersangiz,
men hammasini
tushuntirib bersam, ketma-ket deydi, chunki buni qisqa tushuntirib berish qiyin. Bu Avtodriver korxonasi oldin Avtotest faoliyati bilan ham shug'ullangan. Avtotest bu avval bu o'quv qo'llanmalari edi, keyin Avtotest bu avtomaktab sifatida faoliyat yuritdi. Juda ham mashhur edi, juda ham hurmatli va nomdor edi. Lekin Avtotest juda qattiq e'tiroz va tanqidga yuridik shaxslarni, haydovchilarini o'qitish to'g'risidagi o'sha yagona bir tashkilot sifatida bo'lib qolgani uchun kuchli jamoatchilikning e'tiroziga uchradi va tanqidga uchragandan keyin bu o'zini faoliyatini to'xtatishni boshladi. Umuman aytganda diskreditatsiya qilindi juda qattiq. Lekin Avtotest razrabotkalari, Avtotest o'quv uslubi, Avtotestni umuman o'qitish tizimiga hech kim e'tiroz qila olmagan, chunki juda sifatli bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan. O'quvchilarini imtihonga kirish darajasi 98-99%, haligi uspevaymiz deydi, bitiruvchilari o'zini bilimi bilan imtihon topshirgan. Mana mana shunaqa bir baza yaratilgan edi bu 2012-yildan beri yillar davomida yaratilgan. Endi nimaga yagona avtotest bu hozir huquqqa ega bo'ldi desangiz, vazirlar mahkamasi qarorda aniq londa qilib yozib qo'yilgan. Har qanaqa o'sha vazirlar mahkamasi talablar qo'ygan, talablarga javob bergan korxona belgilangan tartibda hujjatlarni topshirsa, agarda maxsus komissiya bor, u ansolichi berilmaydi, ichki ishlar vazirligidan komissiya bor, IKT vazirligidan komissiya bor, umuman Goskom inspeksiyasi o'zini komissiyasi bor, ular hammasi kelib ko'rib o'rganib qarorda nima yozilgan bo'lsa so'zma-so'z ko'rib chiqadi. Bu narsa avtomatlashtirishgan ekanmi, avtomatlashtirilish kerak ekanmi? Ha, avtomatlashtirilmi? Ha. Uni sifatini qanchalik sifatli avtomatlashtirilganini. Bu IKT vazirligi ko'rib beradi, uni upravleniyalar ko'rib beradi. Xuddi mana shunaqa qilib o'tib hamma talabga javob bergandan keyin u yana SESdan hujjat olasiz, u pozharniy službalardan hujjat olasiz. Hamma instansiyalardan olganingizdan keyin shundan keyin sizga litsenziya beriladi. Bu nafaqat bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti. To'g'ri, bu birinchi nimaga deganda bu eng zo'ri bo'lgan, bu bazasi bor.
Endi har qalay Kamiljon, har qalay bir zohiran shunday monopoliyaga o'xshab turibdi. Men tushunmadim. O'sha avtotestga berildi degan ibora o'tdi hozirgi gapingizda. Demak, avtotest avtodrayverga aylandimi? Men shuni yoki u avtotest tugatilib o'rniga yangi ochildi.
Avtotest bu o'zi asli brend nomi.
Ha.
Brend nomi, lekin masalan Facebookni brend nomi boshqa, kompaniya nomi boshqa bo'lganda yoki bo'lmasa, bu tovarning znak avtotest, lekin kompaniya nomlari turli xil bo'ladi, chunki avtotest oldin respublika bo'yicha bo'lgani uchun respublikada turli xil o'sha viloyatlar kesimida tashkilotlar tashkil qilinganligi uchun nomi o'sha bo'lgan-ku, lekin korxonalar nomi har xil bo'lgan.
Boyaroq Daniel Burke haqida so'ragan edim.
Ha, Daniel bo'yicha. Daniel nimaga olib kelindi desa, bu o'zi juda ham korrupsiyalashgan tizim. Asosiy maqsad частный sektorga berishdan maqsad u GAIdagi korrupsiyalangan tizimni yo'q qilish. Bu eng yomon tomoni shuki, shu paytgacha ham jamiyat, ham shu davlat idorasi bu narsa manfaatdor bo'lgan. Jamiyat shu o'qimasdan oson yo'li bilan pulni bersa olsa-yu bo'lgan, davlat idorasi pulni olsa-yu hujjatni bersa bo'lgan. Shuni natijasida umuman sifatlar pasayib ketgan o'xshash. Endi Daniel nimaga qo'yildi? Nimaga chet eldan olib kelindiganda biz hamma narsani juda ham chuqur o'yladikki, har qanaqa hozir yangi qo'yilgan direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Shuning uchun ham chet el fuqarosini olib keldikki, hatto shu joyda ham korrupsiyaga imkoniyat umuman qoldirmaslik uchun.
Monopolistlik masalasi. Siz 10-fevralda qilganingiz video murojaatda bu monopoliya emas. Hozirgina aytdingiz, o'sha murojaatda ham aytgansiz, manfaatlar to'qnashi ham emas dedingiz, keling eshitaylik.
Men inson omili aralashmagan, tanish bilishchilik aralashmagan, korrupsiya aralashmagan sifatli va samarali imtihon markazi barpo eta olganim bilan faxrlanaman.
Buni siz o'sha video murojaatda aytgansiz. Keling, shu o'rinda yagona imtihon markazi tuzilishiga asos bo'lgan hujjatni eslaylik. Markaz O'zbekiston prezidenti 2020-yilning 7-dekabrida imzolagan davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan ochilgan. Qarorda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlar miqdori tadbirkorlik subyekti tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi hamda kelib tushadigan mablag'lar to'liq hajmda uning tasarrufida qoladi. Kamiljon, bu nima degani degan savolga hojat yo'q. Aniq, tiniq, tushunarli yozilgan. Shuning uchun boshqacha beraman savolni. Yagona imtihon markazi soliq ham to'laydimi? Davlatning, demakki, jamiyatning haqqi nima bo'ladi agar soliq ham to'lamasa? Korrupsiya alomati yo'qmi bu yerda?
Yo'q, nimaga soliq to'lamaydi? Soliq to'laydi.
Soliq to'laydi. Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi deganda kelib tushadigan pul. Qarorda shunday yozilgan.
Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi degani, masalan, siz ushbu xizmatni ko'rsatgan ko'rsatishdan topgan pulingiz davlatga yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlarga bo'lishmaysiz, o'zingiz korxonangiz o'zida qoladi, lekin siz undan soliqlarni to'laysiz. Uni iloji yo'q soliqdan to'lamaslikni.
Soliq to'lanadi.
Demak. Albatta, albatta. Mana shu joylarga juda ham to'g'ri tushuncha berib ketish kerak deb o'ylayman. Bu nima deydi? Davlat o'zini shu paytgacha qilib kelgan funksiyasini masalan avtoshkolalarga berdi. Avtoshkola siz endi yoshingiz katta eslasangiz kerak, dastlabli bo'lardi oldin. To'g'rimi? Hozir keyin u dastlabli tugatilib, keyin aliga bir kengayib, hozir mana hamma maktablar xohlagan imkoniyati bor odam avtoshkola ochish, avtomaktab ochish mumkin. Bu ham u yerdan topgan, u avtomaktablar ochilgandan keyin narxini o'zi belgilaydi, topgan puli o'ziga qoladi, soliqlarini to'laydi, daromad qiladi. Bu ham xuddi shunaqa mexanizm.
Xo'p, yagona imtihon markazi qayerda joylashgan? Toshkent shahrining qayerda?
Endi Sergeli deyiladi, yangi eski Sergeli tumanida, yangi hayot tumanida.
Xo'p, ma'lumotlarga qaraganda o'sha Sergeli tumanidan 3 gektar yer berilgan yagona imtihon markazi uchun. Lekin bu yer maydoni belgilangan tartibga xilof ravishda auksion orqali olinmagan degan ma'lumot bor. Shu gap rostmi?
Bu gap noto'g'ri. Nimaga desangiz, bu yer 2014 yo 2013 yillarda aniq yilini eslolmayman, lekin o'sha davrda olingan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida investitsiya kiritish sharti bilan bu yer avtotest tashkilotiga o'sha paytda berilgan. Bu auksiondan o'tkazish qarorlari yaqinda chiqdi. Yaqingacha viloyat hokimlari, umuman hukumat yerni bo'lishish, berishi tasarruf ular dedi. Hozir hammasi auksion qilinadigan bo'ldi. Bu narsa u auksionlar tizimi tashkil etilgunga qadar olingan, bir necha yil oldin olingan yerlar bilan.
O'sha hujjatlaringizni jamoatchilikka oshkor qilishingiz mumkin, ha?
Bu Vazirlar Mahkamasining 106-qarori adashmasam, 106-qarorida bu narsa yozilgan. O'sha 3 gektar yer ajratilsin, o'sha paytda 4 milliardmidi adashmasam, investitsiya loyihasi kiritilsin, bu yerga o'quv markazi qurilsin degan nimadir shart bilan qilingan, u shartlar to'liq amalga oshirilgan, o'sha investitsiya mablag'lari o'sha yerga kiritilgan va u yerda davlat ajratgan yerga shu o'quv markazi barpo etilgan.
Komiljon, bugungi suhbatimiz davomida ham bir necha marta aytdingiz, oldingi o'sha Telegram kanalingizdagi chiqishlaringizda ham aytgansiz, men yagona imtihon markazini qilar ekanman, davlat bergan, hukumat bergan imkoniyatdan foydalandim xolos deyapsiz. Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Agarda bu narsani matbuotda kuzatgan bo'lsangiz, 2 yil oldin bu hujjat chiqqan, 2 yil oldin bu narsa e'lon qilingan, matbuot buni keng yoritgan o'sha paytda ham bu hujjat Allamjonov uchun qilingan hujjat emas. Bu hozir ham agarda qarorni o'qisangiz, yana men bir marta ta'kidlab aytaman, Vazirlar Mahkamasining qarorida aniq talablar belgilab berilgan. U talablarga mos agarda siz hozir hujjatlarni rasmiylashtirib topshirsangiz, siz ham olasiz. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yurishyapti. Agar tanishsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsani o'zi yo'q.
Endi men ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, suhbatga tayyorlanarkanman, juda ko'p hujjatlarni ko'rdim, lekin o'sha keyingi paytlardagi voqealar xronologiyasi mana bundoq bir menda paydo bo'ldi-da. Avvaliga prezident yo'llardagi qoida buzilishlarini tanqid qildi, ertasiga hukumat qaror chiqardi, ozgina vaqt o'tib yagona imtihon markazi ishga tushdi. Siz bir necha kun jim turdingiz, ma'nodor postlar e'lon qildingiz va prezident selektoridan bir kun oldin yagona imtihon markazi meniki deb chiqdingiz. Bularning hammasi puxta o'ylangan reja va lobbizmga ishora qilmayaptimi?
Puxta o'ylanganligi bu to'g'ri, chunki hamma narsamiz o'ylab qilamiz, lekin lobbizm yo'q. Lobbizm yo'q, nimaga desangiz, kelingman sizga buni hech qayerda gapirmagan bir voqeasini gapirib beraman-da, qanday bo'ldi bu narsa. Bu hujjat 2 yil oldin prezident administratsiyasi tomonidan barcha tadbirkorlarni Targ'ov promishlenniy palata savdo sanoat palatasiga to'plab tadbirkorlarni. Mana biz yangi islohotlarni amalga oshirmoqchimiz. Qaysi sohalarni chasing sektorga berganimiz ma'qul bo'ladi degan bir taklif bilan to'plashgan. To'plashgan, ko'plab tadbirkorlar o'zlarining fikrini bildirishgan. U yerda o'sha tadbirkorlar ichida bizni jamoadoshlarimiz, bizni xodimlarimiz ham taklif qilingan. Ular borishganda aytishganki, mana masalan eng katta muammolardan biri o'quv tizimini hech yaxshilash imkoni yo'q. O'quv tizimini yaxshilash eng zo'r mexanizmi. Agarda yo'lga chiqadigan shu imtihon tizimini agarda mustahkam qilib qo'ysak, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'qish sifati oshadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha odamlar o'qishni boshlaydi, majbur bo'ladi o'qish, chunki o'qimagandan keyin, prava bermagandan keyin, korrupsiya bo'lmagandan keyin, pulga hal qila olmagandan keyin borib o'qishga majbur bo'ladi deb taklif berilgan 2 yil oldin. Hammaning ichida mani xabarim ham bo'lmagan. Menga keyin o'sha yigitlar kelishdi, aytishdiki, Komil Ismoilovich deyishdi, mana shunaqa bugun yig'ilish bo'ldi-ku, biz borib keldik. Ha, shu taklifni berdik dedi. Men aytdimki, men agar hozir bu taklifga aralashsam dedim, bu agarda men u paytda mani vaziyatim uncha yaxshi bo'lmas edi. Agar aralashsam bu narsa to'xtaydi dedi. Mayli, men taklif bergan bo'lsanglar dedim, agar nasib qilgan bo'lsa o'tadi, ketadi. Shu bilan masala yopildi, ketdik. Ishonasizmi, oradan vaqt o'tdi, shu qaror bo'lib chiqdi. Bu hozir kulgili bo'lishi mumkin, erishtirilishi mumkin, ishonmasligi mumkin. Endi men borini gapiryapman. Bu masalan o'sha yerda yurganlar bor, shu tadbirkorlar palatasiga uchrashuvga borganlar bor. Yana bir marta aytaman, menda o'sha paytda vaziyat shunaqa ediki, agar men o'sha paytda agar bu narsaga aralashsam, bu hujjat chiqmaydigan darajada edi. Ekegan oradan vaqt o'tdi, bu hujjat ham chiqdi. Keyin menga aytishdiki, mana hujjat chiqdi. Men aytaman, yaxshi bo'pti, lekin mendim boshqa bu sohaga qo'l urmayman, men to'g'ri qilganman dedim. Odamlarni bari tushuntirib bera olmayman o'zim fikrimni, chunki masalan mana o'sha avtotestda ayblandi, mana yomon otliqqa chiqarishdi, lekin hamma monopoliya deydi-yu, bozor mexanizmiga o'tishimiz kerak, bozor mexanizmi ishlash kerak deydi-yu, lekin bozor agar nosog'lom bo'lsa-chi? Bozor agarda to'g'ri tartiblarga rioya qilmasa-chi? Hamma yo pul bilan hal qilinayotgan bir bozorda qanaqasiga sog'lom muhit qilish mumkin? Deb qo'lim tushib ketgan o'sha paytda, men aralashmayman bu narsaga dedim. Keyin oradan vaqt o'tdi, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Vazirlar Mahkamasi ham qaror chiqdi, deydi. Men aytdim, "Men chiqursa endi dedim, kimga nasib qilsa, kim qilsa qursin, omadini bersin." dedim. Men aytdim, "Yop hamma yo'q dedim. Hamma avtotest, hamma nima tashkilotimiz bo'lsa, respublika bo'yicha yop dedim." Yopishga kirishganda, hisob-kitob qilishganda 6.5-7 milliard yopish o'ziga xarajat keldi. Men aytdim, "Yopishga shuncha pul to'lashimiz kerak. Ha, shuncha pul. Nima ketsak endi odamlarning oyligini oldindan kompensatsiya qilish." boshqa soliqlar, boshqa 6.5 milliard. Keyin shu gapdan gap chiqib, o'sha hujjatni shu yopish to'g'risida gaplashayotganimizda, keyin yana bir anonimiyadami masala o'zi deb, keyin ko'tarib, keyin o'sha paytda qarasam, hamma yo avariyalar ko'payib yotibdi, odamlarning soni o'lgandan o'lib yotibdi, umuman katastrofa darajasida rasmiy muhokamalar bo'layotgan paytda, men aytdim, "Keldi, mana shu narsani ko'taramiz" deb qilindi bu narsa. Bu narsani kim qanaqa xohlab, kim qanaqasiga informatsionniy tomondan yerlik sifatida, yorliq sifatida, masalan bu monopoliya degani bilan hamma narsaga qonun hujjati asosida gapiriladi baribir. Hamma narsaning tili bu qonun hujjati. Qonun qaror hujjatlarida bu monopoliya emas. Xohlagan odam olishi mumkin. Toshkent shahrida ham to'g'ri, hozircha yagona, hozircha bitta, birinchi ochilgani uchun. Lekin Toshkent shahri respublika emas, respublikadan bir bo'lagi. Respublika bo'lsa u monopoliya bo'ladi.
Lekin siz bayonotlaringizga qaraganda siz yaqin orada butun respublikani qamrab olasiz-da. O'zingiz aytdingiz, men boya keltirdim. O'sha
to'g'ri. Ha. General bo'lishi orzu qilmagan soldat emas. Har qanaqa biznesmen keng bo'lishini, har qanaqa biznes bilan shug'ullangan odam maksimalni bozorga kirishni, agar bozor nuqtai nazardan qaradim, harakat qiladi. Albatta, men endi nima deydi, qonun agar bunga yo'l qo'yib bergan bo'lsa, bugungi talab bo'lsa, kun talabi bo'lsa, agarda bu butun bugungi katta bir muammoni agar yechimini hal qiladigan bo'lsa va unga yarasha daromadli narsa bo'lsa, nimaga kengaymaslik o'ylamaslik kerak. O'zimga o'zim to'xtatib qo'ymayman-ku, bo'ldi, bu yog'iga kengay olmayman. Imkon bo'lsa, talab bo'lsa, xohish bo'lsa, odamlar kelsin. Почему и бы нет?
Manfaatlar to'qnashuvi masalasi. Siz hozir mass media fondi rahbarisiz, prezidentning sobiq matbuot kotibi va Avokaning sobiq rahbarisiz. Sizning mamlakatdagi matbuotga, axborot siyosatiga, ayniqsa blogerlarga ta'siringizni hech kim savol ostiga olmaydi. Sizning yagona imtihon markazi targ'ibotiga doir videoroliklaringiz birdaniga ko'plab blogerlarning kanallarida paydo bo'ladi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi?
Yo'q. Manfaatlar to'qnashuvi siz davlat idorasi xodimi bo'lganingizdagina biron bir biznesga qo'l ursangiz, o'zingiz o'sha yurt boshqarayotgan sohada u manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Men davlat idorasidan ketganman. Hozirgi ahamiyat bersangiz, mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi deyiladi. Vasiylik kengashi bu dozmas emas, bu jamoatchilik asosidagi oila ham bermaydi. Bu narsaga bir staj ham ketmaydi. Qo'pol qilib o'zbekcha aytganda trudovoy ham ketmaydi degan bir narsa bu. Tushunasizmi? Bu men erkak odamman. Men xohlasam biznes bilan shug'ullanaman, xohlasam jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanaman, xohlasam targ'ibotchilar bilan shug'ullanaman. Hammasi qonun doirasida, yani asosiysi va shu narsalarni qilishga xohishim bo'lgani uchun ham men davlat idorasidan ketganman.
Xo'p, o'sha nima bilan shug'ullanishni xohlasingiz masalasi. 10-fevralda e'lon qilganingiz video murojaatdan yo'l harakati xavfsizligi masalasiga yondashuvingiz yurakdan ekanligi, undagi ehtirosdan ko'rinib turibdi. Bas, bu masala ustida shuncha ko'p bosh qotirayotgan ekansiz, mass media fondi rahbarligi va matbuot sohasidan ketib, o'zingizni butunlay shu sohaga bag'ishlash haqida o'ylab ko'rmaganmisiz?
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, men matbuot uchun ham yuragimdan kuyib yonganman va bu sohaga ham yuragimdan kuyib yonyapman. Nimaga desangiz, men 2007-yilda juda ham qattiq o'zim avariyaga uchraganman. Bu Xorazm viloyatida u paytda men soliq qo'mitasida ishlardim. Bizga nisbatan juda bir xunuk ish bo'lgan va xudo bir asra bir o'limdan qolib shu traktor tagidan omon chiqib kelganman. Yarim yil yotganman, buni azobini ko'rganman i men mash tomondan ham avariya to'g'risida gapirganda ko'pincha o'zimni shu chekkan azoblarim har doim ko'zimning oldiga keladi. Shuning uchun ham men bundan tashqari bilasizmi imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Shunday ekan, yo'ldagi muammoni hal qilish uchun nima uchun ishlatmaslik kerak degan fikr bor menda. Yo'ldagi ahvol yomon, bu hammamiz uchun tashvishli. Ichkari masalan shu kundagi murojaatimda yozgan tekstlarim hammasi yurakdan chiqqan. Haqiqatda farzandlarimdan xavotir olaman. Har kuni maktabga ertalab chiqib ketib, kechqurun kelganda ular eson omon borib kelish uchun. Bilmayman siz Toshkentda qachon oxirgi marta bo'lgansiz. Toshkentga bir kelsangiz, lekin ko'chalarda bir yurib ko'rsangiz, keyin aytasan deysiz. Mayli, bo'lsa shu Allamjonovga ham bo'lsin, lekin yo'l harakat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deyorasiz.
Shu darajada bo'lib chiqdi. Tushunarli. Boyaroq manfaatlar to'qnashuvi haqida so'raganimda o'sha hozirgina o'zingiz aytgan imkoniyatlaringiz kattaligini nazarda tutgan edim. Keling endi yana 10-fevral chunki o'zbekistonliklarga, potensial haydovchilarga video murojaatingizga qaytaylik. Sizning fikringizcha O'zbekistonda har 5 haydovchidan 4 nafari o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini sotib olgan. Eshitamiz sizni o'sha video murojaatdan parchani.
Achchiq haqiqat shuki, bugun yo'llardagi haydovchilarning 80%dan ortig'i haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan olgan.
Demak, sizning fikringizcha, haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan sotib olganlar yo'llarda yuz berayotgan avtohalokatlarning asosiy aybdorlaridir. Biroq, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 583tasi yoki 7.2%igina haydovchining tajribasizligi, ya'ni o'qimagani, chala o'qigani, pravani sotib olgani sabab bo'lgan. 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 4708tasi yoki 61.3%i yo'l harakati noto'g'ri tashkil etilishi yoki yo'llardagi nosozliklar, piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi, tezlik me'yordan oshirib yuborilgani sababli sodir bo'lgan. Kamiljon, vaziyatga siz berayotgan hamda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi berayotgan baho bir-biridan diametral farq qiladi. Nega shunday?
Bilasizmi, yo'l harakati xavfsizligi, u yerda sodir bo'layotgan avariyalar albatta bu kompleks bir katta bir qator muammolarni natijasi. Shulardan asosiy qismi meni fikrimcha bu. Bu to'g'ri yo'ldagi infrastruktura to'g'ri bo'lish kerakligi, haydovchilarning befarosatligi, ahmoqligi yoki bo'lmasa o'sha yo'l belgilari noto'g'ri qo'yilgan, bular ham albatta sabab bo'la oladi. Savol tug'iladi-da, o'qish nima uchun kerak? Nima uchun o'qish kerak? Bu yo'lda qoida buzmaslik uchun, yo'lda nima deydi, qoidalarga rioya qilib yurish uchun.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.